Bab 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bengkel. Selamat, kini kamu telah memasuki tahun ajaran baru di kelas 10 SMK. Kamu akan mempelajari mengenai dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu gunakan pada saat mempelajari program keahlian teknik otomotif. Salah satu materi yang akan kamu pelajari pada bab ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bengkel. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus kamu pelajari dengan baik untuk mencegah kecelakaan kerja pada saat kamu melaksanakan berbagai kegiatan pemeliharaan mobil, sepeda motor, maupun alat berat. Dalam gambar 1.1 terdapat berbagai macam alat keselamatan kerja yang digunakan pada saat bekerja atau praktik di bengkel sekolah. Kacamata las, sarung tangan, sepatu safety, respirator, alat pelindung telinga, masker dan sarung tangan las, kacamata las. Kamu akan menggunakan alat-alat keselamatan kerja untuk melindungi tubuhmu pada saat praktik di bengkel sekolah. Lalu, apakah peralatan keselamatan kerja itu? Peralatan keselamatan kerja merupakan peralatan yang harus digunakan mekanik pada saat bekerja di bengkel untuk mencegah kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan mekanik. Pada bab ini, kamu akan mempelajari materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dengan adanya pengetahuan tentang keselamatan kerja, kamu tentu akan lebih berhati-hati dan mengurangi risiko kecelakaan kerja di bengkel. Untuk itu, pelajarilah materi pada bab ini dengan penuh semangat. Selalu biasakanlah untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, agar kamu dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan ilmu yang kamu pelajari dapat berguna bagi dirimu sendiri maupun orang lain. Peta konsep. Judul besar, Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Bengkel, membahas mengenai 1. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 2. Potensi bahaya di tempat kerja. 3. Alat pelindung diri, meliputi alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung muka, alat pelindung tangan, alat pelindung badan, alat pelindung kaki. 4. Prosedur pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. 5. Alat pemadam api ringan atau APAR. 6. Pengendalian kontaminasi, meliputi pengendalian kontaminasi bahan bakar, pengendalian kontaminasi pelumas, pengendalian kontaminasi komponen. Bagian A. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Pelaksanaan K3 harus dilakukan dengan menggunakan acuan-acuan tertentu. Acuan tersebut sering disebut dengan Undang-Undang K3. Undang-Undang K3 diterbitkan oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh perusahaan atau badan usaha. Satu. Definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk menghasilkan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan dan aman bagi para pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan dalam setiap pekerjaan, khususnya pekerjaan yang berisiko tinggi. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L di perusahaan dan industri dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Tujuan K3L tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, antara lain sebagai berikut. A. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. B. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. C. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. 2. Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan atau K3L. Ada beberapa peraturan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan K3 antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang diatur dalam undang-undang ini meliputi keselamatan kerja dalam segala bentuk kerja, baik di darat, di dalam rum, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 18 pasal. Di dalamnya berisi tentang syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, dan kewajiban pengurus. B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa upaya keselamatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Bab 12 tentang keselamatan kerja menjelaskan mengenai kewajiban pengelola tempat kerja sebagai berikut. 1. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 2. Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. 4. Pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 5. Pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal atau cuti ibu hamil, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. B. Potensi bahaya dan kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan mengidentifikasi berbagai jenis potensi bahaya di tempat kerja. Satu, pengertian potensi bahaya di lingkungan kerja. Potensi bahaya merupakan segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Potensi bahaya di tempat kerja harus dikendalikan agar tidak mengakibatkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya tidak dikendalikan dengan baik dapat berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap berbagai hal berikut. A. Pekerja. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaannya. B. Properti, terhadap peralatan kerja dan mesin-mesin. C. Lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. D. Kualitas produk barang dan jasa. E. Nama baik perusahaan. Secara umum, potensi bahaya di lingkungan kerja dapat berasal dari atau bersumber dari berbagai faktor, antara lain sebagai berikut. A. Faktor teknis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau terdapat pada peralatan kerja yang digunakan atau dari jenis pekerjaan yang dilakukan. B. Faktor lingkungan, yaitu potensi bahaya yang berasal dari atau berada di dalam lingkungan yang dapat bersumber dari proses produksi termasuk bahan baku, baik produk antara maupun hasil akhir. C. Faktor manusia, merupakan potensi bahaya yang cukup besar terutama apabila manusia yang melakukan pekerjaan tersebut tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun psikis. 2. Jenis potensi bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Potensi bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terkena atau terpapar potensi bahaya tersebut. B. Potensi bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. C. Potensi bahaya biologis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. D. Potensi bahaya fisiologis, merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh penerapan sikap kerja dan lingkungan kerja yang tidak ergonomi atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan. D. Potensi bahaya psikososial, merupakan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian. E. Potensi bahaya dari proses produksi, merupakan potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi yang sangat bergantung dari bahan dan peralatan yang dipakai, kegiatan serta jenis kegiatan yang dilakukan. 3. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak sengaja terjadi serta menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan antara lain, A. Tindakan tidak aman dari orang itu sendiri, unsafe act, merupakan keadaan atau perbuatan yang tidak aman dan akan menyebabkan kecelakaan kerja. Contoh tindakan yang tidak aman dan membahayakan keselamatan pekerja antara lain, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, ceroboh, melamun, tidak mau bekerja sama, kurang sabar atau terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan, melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan, berkelakar atau bergurau saat bekerja. B. Lingkungan kerja yang tidak aman, unsafe condition, merupakan keadaan yang tidak aman dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lingkungan yang tidak aman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kondisi mesin dan peralatan yang tidak aman, 2. Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia. Setelah mengetahui beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, kamu perlu memahami jenis kecelakaan kerja. Secara umum, ada 3 jenis kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut. A. Kecelakaan kerja ringan, yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan pekerja dapat melakukan pekerjaannya kembali atau setelah beristirahat kurang dari 2 hari. B. Kecelakaan kerja sedang, yaitu kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. C. Kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. 4. Pencegahan kecelakaan kerja. Kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian. sehingga kecelakaan kerja harus dicegah. Adapun langkah untuk mencegah kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut. A. Menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. B. Memberikan peringatan dan pelatihan mengenai K3. C. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. D. Pengendalian sumber bahaya yang tidak aman bagi pekerja. E. Memenuhi syarat lingkungan pekerja yang aman, meliputi higien umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, dan penerangan di tempat kerja, dan pengaturan suhu udara ruang kerja. F. Memberikan pelatihan dan peraturan mengenai penggunaan alat pelindung diri pada setiap pekerja. G. Menegakkan disiplin kerja. C. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan kelengkapan wajib yang harus dipakai saat bekerja di bengkel. 1. Jenis alat pelindung diri. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER08/MEN/7/2010 tentang pelindung diri menyatakan bahwa alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ada beberapa alat pelindung diri yang digunakan pada saat bekerja, antara lain sebagai berikut. A. Pelindung kepala atau safety helmet. Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad remik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Alat pelindung kepala yang sering digunakan adalah helm pelindung. Berikut ini ada beberapa jenis helm yang digunakan saat bekerja. 1. Kelas A, helm yang digunakan untuk keperluan umum. 2. Kelas B, helm yang digunakan pada lingkungan kerja listrik. 3. Kelas C, helm yang digunakan untuk melindungi dari panas. 4. Kelas D, helm yang digunakan memiliki daya tahan yang kecil terhadap api. B. Pelindung mata. Alat pelindung mata adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di dalam air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Alat pelindung yang digunakan berupa kacamata keamanan atau safety glass dan kacamata las. C. Alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Alat pelindung telinga digunakan saat bekerja. C. Pelindung telinga. Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Alat pelindung telinga digunakan saat bekerja di tempat yang bising atau menghasilkan suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Alat pelindung telinga ada dua macam, yaitu yang menutup seluruh telinga atau penutup telinga atau ear muff, dan yang dimasukkan ke dalam lubang telinga atau sumbat telinga atau ear plug. D. Pelindung tangan. Pelindung tangan atau sarung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores, terinfeksi zat patogen, dan jasad renik. Sarung tangan terbuat dari bermacam-macam bahan yang disesuaikan dengan fungsinya, antara lain A. Sarung tangan kain digunakan untuk menguatkan pegangan agar tidak meleset. B. Sarung tangan asbes digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya panas. C. Sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, percikan api, dan benda-benda yang kasar permukaannya. D. Sarung tangan karet, digunakan pada saat melakukan pekerjaan pelapisan logam dan saat bekerja dengan bahan-bahan kimia. E. Pelindung kaki, alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, suhu yang ekstrim, tergelincir, terlindas, dan terkena bahan kimia berbahaya. Pelindung kaki yang digunakan adalah sepatu karena dapat memberikan perlindungan secara maksimal. Ada dua jenis sepatu yang digunakan saat bekerja di bengkel otomotif, yaitu sepatu safety dan sepatu karet. F. Pelindung badan, pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan atau impact dengan mesin, tergores radiasi dan lain-lain. Pelindung badan terbuat dari bahan yang mampu menahan panas seperti kulit. Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi atau vest, celemek atau apron, coveralls, jaket, dan pakaian kerja atau wear pack. G. Pelindung pernapasan, alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih, menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut atau aerosol, uap, asap, gas beracun, dan sebagainya. H. Pelindung muka, alat pelindung muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi muka dari paparan bahan kimia berbahaya, percikan benda-benda kecil, panas, radiasi, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras, atau benda tajam. Pelindung muka digunakan untuk melindungi semua bagian muka, termasuk mata. Pelindung muka mempunyai kaca yang dapat digunakan untuk melihat benda yang dikerjakan. Jika telah menggunakan pelindung muka, maka tidak perlu memakai pelindung mata. 2. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel otomotif. Berikut ini beberapa usaha K3 yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja di bengkel otomotif. A. Sumber api harus dijauhkan dari area bengkel untuk mencegah terjadinya kebakaran. B. Gunakan kunci sesuai tempat dan fungsinya. C. Sediakan alat pemadam kebakaran di dalam bengkel. D. Bersihkan oli atau pelumas yang tumpah di lantai. E. Gunakan kacamata pengaman saat mengerinda atau mengelas agar debu atau material sisa tidak masuk ke mata. F. Gunakan wear pack saat bekerja di bengkel. G. Gunakan sepatu saat bekerja untuk melindungi kaki. H. Jangan menggunakan aksesoris, cincin, kalung, dan gelang saat bekerja di bengkel karena dapat tersangkut mesin atau komponen kendaraan lainnya. I. Hindari bekerja dengan berbaring di lantai tanpa alas. D. Prosedur dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Bila terjadi kecelakaan kerja, kamu harus segera menangani korban kecelakaan sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Untuk itu, pada saat terjadi kecelakaan kerja, perlu dilakukan pertolongan pertama pada korban. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disingkat dengan P3K merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang diderita korban saat terjadi kecelakaan. Kondisi korban kecelakaan dapat bertambah parah apabila pertolongan pertama tidak segera diberikan. Pertolongan pertama dilakukan agar luka tidak semakin parah dan membahayakan keselamatan jiwa korban kecelakaan. Tujuan pemberian P3K. P3K diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum dibawa ke dokter atau tempat medis terdekat. Adapun tujuan pemberian P3K pada korban kecelakaan yaitu sebagai berikut. A. Meringankan rasa sakit pada korban. B. Mencegah infeksi. C. Mencegah cacat. D. Mencegah kematian. 2. Peralatan P3K. Peralatan P3K harus disediakan di semua tempat kerja, baik itu tempat kerja yang rentan mengalami kecelakaan kerja maupun tempat yang tidak berisiko kecelakaan kerja. Persediaan peralatan P3K dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pertolongan pada korban sebelum dibawa ke dokter atau penanganan lebih lanjut. Peralatan P3K diletakkan pada tempat khusus yang disebut juga dengan kotak P3K. Kotak P3K berisi peralatan dan obat-obatan seperti berikut ini. A. Peralatan P3K. Peralatan standar yang ada pada kotak P3K antara lain: kasa steril, kapas putih, snellfer band atau pembalut gulung yang sudah ditambah dengan kasa penutup luka, plester luka, gunting perban, pinset, kertas pembersih atau Kleenex, cleaning tisu, pisau lipat, pipet, masker, dan lain-lain. Selain itu, tabung oksigen dapat disediakan dalam kotak P3K untuk pertolongan pertama pada pekerja yang hilang kesadaran atau pingsan dan sesak napas. B. Obat-obatan. Obat-obatan pada kotak yang ada pada kotak P3K merupakan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang diderita, seperti obat pelawan rasa sakit atau asetosal, antalgin, dan sebagainya. Obat sakit perut, obat anti alergi, obat tetes mata, alkohol, obat gosok atau balsem, minyak angin, minyak aromaterapi, antiseptik, obat kejang, obat sakit kepala, dan lain-lain. 3. Prosedur pelaksanaan P3K. Prosedur pelaksanaan P3K harus diketahui dan dilakukan dengan benar pada saat memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Berikut ini beberapa contoh prosedur pemberian P3K apabila terjadi kecelakaan kerja di bengkel otomotif atau di industri. A. Luka bakar. Luka bakar dapat disebabkan oleh api atau terkena zat kimia seperti asam sulfat pada baterai. Berikut pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada korban luka bakar. 1. Kompres atau rendam bagian tubuh yang mengalami luka bakar. 2. Jangan mengelupas bagian yang melepuh karena dapat mengakibatkan kehilangan cairan. 3. Tutup bagian yang melepuh dengan sopratul atau kasa steril dengan diberi salep bioplaseton. 4. Bawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat apabila lukanya parah. B. Patah tulang. Patah tulang ada dua macam, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup, tulang yang patah tidak menembus keluar kulit. Sedangkan patah tulang terbuka, tulang yang patah mencuat sampai keluar menembus kulit. Tanda-tanda patah tulang yaitu bagian yang patah tidak dapat digerakkan. Tulang keluar menembus kulit, patah tulang terbuka. Dan lebam atau kebiruan pada kulit yang tulangnya patah atau patah tulang tertutup. Tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Jangan menggerakkan atau memindahkan korban apabila tidak diperlukan. 2. Jika ada luka dan pendarahan, pendarahan harus dihentikan dan balut di sekitar luka agar tidak longgar. 3. Usahakan korban jangan sampai mengalami shock. 4. Ikat bagian yang patah dekat ke badan dengan menggunakan bidai atau kayu atau kain agar tulang tidak bergerak dan mengurangi rasa nyeri. 5. Bawa segera ke dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. C. Pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di bagian tubuh dan di luar tubuh. Pendarahan ini dapat berupa pendarahan kecil atau besar, tergantung besar kecilnya luka dan lokasi luka. Pendarahan ringan dapat ditolong dengan menutup lokasi pendarahan dan menekannya dengan kasa Untuk menghentikan pendarahan besar, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Jika pendarahannya banyak dan korban tidak sadar, berteriaklah minta tolong pada orang sekitar. 2. Jangan pindahkan korban dan jaga korban tetap pada tempatnya. 3. Tekan tempat keluarnya darah dengan menggunakan media bersih seperti kain atau perban. Tangan harus dalam keadaan kondisi steril saat menghentikan pendarahan dan gunakan sarung tangan untuk mencegah penularan penyakit dari korban. 4. Jika setelah 15 menit darah masih keluar, tekan pembuluh darah besar untuk menuju. 4. Jika setelah 15 menit darah masih keluar, tekan pembuluh darah besar yang menuju luka, seperti di bawah lengan kedua tangan atau pangkal paha. 5. Jangan mengambil benda asing yang mengakibatkan luka, seperti pisau atau pecahan logam. Jika ingin menutup luka, tutup luka di daerah sekitar benda asing. 6. Jika tidak terjadi patah tulang pada luka, angkat perlahan-lahan luka lebih tinggi dari jantung korban dan jauhkan dari benda berbahaya. 7. Ketika pendarahan sudah berhenti, korban harus diberi selimut untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat dan perhatikan ada tidaknya tanda-tanda shock atau kekurangan cairan akibat pendarahan yang terjadi. 8. Bawa korban ke dokter untuk menutup luka dan penanganan selanjutnya. D. Gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah keadaan sulit bernapas sampai tidak dapat bernapas karena tersumbatnya jalan pernapasan, kelemahan, kejang otot pernapasan, atau menghisap gas beracun. Gangguan pernapasan biasanya terjadi karena kondisi lingkungan seperti asap kebakaran, debu dan partikel kecil di udara, gas buang kendaraan, dan bau-bau bahan kimia yang menyengat. Gangguan pernapasan dapat berupa napas berhenti atau sesak napas. Tindakan awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan napas buatan. Pada dasarnya, pemberian napas buatan ini bertujuan untuk memberikan suplai oksigen tambahan atau membuat korban kembali bernapas, atau dengan metode pemberian napas buatan yaitu Schaefer, Silverter, Holger, Nielsen, EV, atau ABC. Airway, membuka jalan udara. B. Breathing, bernapas ke korban. C. Circulation, memulihkan sirkulasi udara. E. Alat pemadam api ringan atau APAR. Kebakaran merupakan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kecerobohan pekerja maupun gangguan teknis saat bekerja, seperti korsleting listrik, kerusakan mesin, dan lain-lain. Tiap jenis kebakaran membutuhkan teknik dan media pemadam yang berbeda. Kebakaran bersumber dari api yang tidak dapat dikendalikan. Kebakaran terjadi akibat bertemunya oksigen, panas, dan bahan yang mudah terbakar. Apabila ketiga unsur tersebut bertemu, maka api dapat muncul. Ada beberapa penyebab kebakaran, baik disebabkan oleh tindakan manusia ataupun faktor alam. 1. Kebakaran karena kelalaian manusia, seperti kurangnya pengetahuan penanggulangan bahaya kebakaran, kurang hati-hati menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan api, kurangnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin. 2. Kebakaran karena peristiwa alam, terutama berkenaan dengan cuaca, sinar matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin, dan topan. 3. Kebakaran karena penyalaan sendiri, sering terjadi pada gudang bahan kimia di mana bahan bereaksi dengan udara, air, dan juga dengan bahan-bahan lain yang mudah meledak atau terbakar. 4. Kebakaran yang disengaja untuk tujuan tertentu, misalnya sabotase, mencari keuntungan ganti rugi klaim asuransi, pembukaan lahan, menghilangkan jejak kejahatan, dan lain-lain. Klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan kebakaran berdasarkan jenis benda atau bahan yang terbakar. Menurut NFPA atau National Fire Protection Association, kebakaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang bersumber dari bahan yang mudah terbakar dan menimbulkan arang atau karbon. Bahan yang terbakar biasanya mengandung unsur karbon, contohnya kain, kertas, karton, kardus, plastik, karet, kayu, dan kulit. Cara yang paling efektif untuk memadamkan kebakaran jenis ini adalah dengan mendinginkan bahan yang sedang terbakar. Zat yang dapat digunakan untuk mendinginkan seperti air atau busa. 2. Kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang bersumber dari bahan cair dan gas yang mudah terbakar, seperti bahan bakar, bensin, tiner, minyak tanah, spiritus, pelumas, alkohol, dan LPG. Cara yang dapat dilakukan untuk memadamkan api jenis ini adalah dengan menyemprotkan gas CO2 atau karbon dioksida dan tepung kering. Pemadaman kebakaran kelas B tidak boleh dilakukan dengan menggunakan air karena dapat mengakibatkan sumber panas menyebar luas, khususnya bahan bakar cair. 3. Kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kebakaran pada peralatan listrik seperti stop kotak, televisi, komputer, setrika, dan lain-lain. Kebakaran ini dapat terjadi apabila ada arus berlebihan yang masuk ke dalam rangkaian kelistrikan peralatan tersebut. Pada saat kebakaran terjadi, api yang bersumber dari listrik tidak boleh dipadamkan dengan pemadam yang mengandung bahan konduktor listrik seperti air dan busa. Hal ini karena penggunaan bahan konduktor untuk memadamkan api dapat membahayakan petugas pemadam kebakaran dan merusak peralatan listrik tersebut. Pemadaman kebakaran yang paling tepat dengan menggunakan pemadam jenis tepung atau dry chemical karena tidak dapat menjadi konduktor. Setelah sumber arus listrik terputus, maka api dapat dipadamkan sesuai dengan jenis apinya, A, B, atau D. 4. Kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang apinya bersumber dari logam yang mudah terbakar, seperti sodium, litium, dan radium. Pemadaman api jenis ini tidak boleh menggunakan air karena pada beberapa logam dapat bereaksi sehingga api menjadi semakin besar. Cara paling efektif untuk memadamkan api yang bersumber dari logam adalah dengan menggunakan alat pemadam kebakaran tepung. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Alat pemadam digunakan untuk memadamkan api yang masih terkendali dan belum membesar. Alat ini ada yang mudah dipindah dan dibawa atau portable dengan tangan, dan ada yang menggunakan roda untuk memindahkannya. Alat ini dirancang dapat digunakan dengan mudah untuk semua orang, sehingga dalam kondisi darurat tidak harus menunggu petugas pemadam kebakaran datang. 1. Alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan merupakan alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. APAR yang sering digunakan biasanya berbentuk tabung dan berwarna merah. APAR ditempatkan di dinding atau tempat khusus yang mudah diambil saat diperlukan. Setiap APAR memiliki karakteristik tersendiri untuk memadamkan kebakaran sesuai kelas kebakaran yang terjadi. Pada tabung pemadam selalu ditempelkan label cara menggunakan APAR dan kelas api yang dapat dipadamkan. APAR memiliki beberapa karakteristik yang harus dipahami oleh penggunanya, antara lain sebagai berikut. Penggunaan jenis APAR harus disesuaikan dengan jenis bahan terbakar. B. APAR harus dioperasikan pada situasi tanpa angin kuat. APAR yang berisi zat kimia idealnya dioperasikan pada suhu kamar. C. Waktu ideal penggunaan APAR adalah 3 detik digunakan, kemudian 10 detik dihentikan. APAR dapat digunakan terus-menerus selama 8 detik. D. Setelah dipakai, APAR harus diisi ulang. E. APAR harus diperiksa secara periodik minimal 2 tahun sekali. Berdasarkan jenis zat yang digunakan untuk mengisi tabungnya, apar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Apar yang berisi air. Apar berisi air sangat efektif untuk memadamkan api kelas A. Rentang semprotannya sekitar 10 meter. Pemadam ini dapat digunakan sampai seluruh isinya habis. Apar ini menggunakan udara bertekanan sebagai tenaga penyemprotannya. Tabung pemadam berisi air diberi warna merah. Kelebihan apar dengan media air adalah dapat menyerap panas hasil pembakaran dan harganya yang relatif lebih murah. B. Apar yang berisi karbon dioksida atau CO2. Apar yang berisi karbon dioksida atau CO2 digunakan untuk memadamkan api kelas B dan C. Tabung pemadam CO2 bertekanan tinggi dan berdaya semprot 1-3 meter, tergantung besar kecilnya tabung. Tabung pemadam CO2 dicat merah dengan pita garis hitam. Kelebihan pemadam jenis ini yaitu tidak meninggalkan residu atau endapan dan aman bagi lingkungan. Gas CO2 tidak akan menyebabkan karat dengan hubungan pendek arus listrik, sehingga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C. C. Apar yang berisi tepung kering. Apar yang berisi tepung kering atau powder dapat dipakai untuk memadamkan api kelas B dan C. Apar ini dapat memadamkan api yang disebabkan oleh bahan bakar cair. Tabungnya dicat merah dengan pita garis putih. Penyemprotan tepung kering di dalam tabung menggunakan tenaga dari udara bertekanan. Ujung selang penyemprot dilengkapi dengan nozzle berbentuk kipas yang berguna untuk membantu penyemprotan tepung. Daya jangkau semprotnya antara 3-6 meter tergantung besar kecilnya tabung. D. Apar yang berisi busa atau foam. Apar yang berisi busa digunakan untuk memadamkan api kelas B dan kelas A. Tabung ini dicat berwarna biru dengan daya jangkau semprotannya dapat mencapai 6 meter. Saat disemprotkan, busa akan membentuk selimut di atas api sehingga pasokan oksigen akan terhenti dan nyala api pun akan padam. Pemadam ini sangat cocok untuk memadamkan bahan bakar cair yang terbakar dalam wadah. Namun, apar yang berisi busa kurang cocok untuk memadamkan bahan bakar cair yang tumpah. 2. Pengkodean apar. Metode pengkodean alat pemadam kebakaran ringan dibedakan menjadi 3 standar, yaitu Australia, Amerika atau US, dan Inggris atau UK. A. Pada standar Australia, semua warna tabung pemadam kebakaran berwarna merah dengan pita garis yang melingkar di tabung dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya, alat pemadam kebakaran untuk jenis busa, warna tabung warna merah dengan pita garis biru. Pada beberapa tipe, pada bagian pita atau garis dituliskan kandungan bahan dari alat pemadam kebakaran tersebut, seperti foam atau busa, dry chemical atau tepung, water atau air, dan CO2 atau karbon dioksida. B. UK dan Australia termasuk Asia memiliki kemiripan dalam pengkodean alat pemadam kebakaran, yaitu dengan warna dasar tabung berwarna merah dan diberi garis pita warna. Ada beberapa simbol warna yang digunakan pada standar UK. 1. Warna merah pada seluruh tabung digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi air. 2. Warna merah dengan garis pita hitam digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi karbon dioksida. 3. Warna merah dengan garis atau pita biru digunakan alat pemadam kebakaran yang berisi tepung kering atau powder. 4. Warna merah dengan garis atau pita krem atau krem digunakan pada alat pemadam kebakaran yang berisi busa. C. Pengkodean Amerika atau US tidak menggunakan pita warna, hanya berupa simbol atau piktogram yang terletak di tabung pemadam kebakaran. Simbol-simbol tersebut menjelaskan kelas api apa saja yang dapat dipadamkan. Sistem pengkodean ini dapat akan membuat pemakainya bingung karena pada label alat pemadam kebakaran selalu dilengkapi dengan keterangan yang detail. 5. Penggunaan alat pemadam api ringan. Pemadaman kebakaran yang skala api kecil sampai sedang dapat dilakukan dengan menggunakan apar Apabila api sudah membesar, pemadaman tidak dapat dilakukan dengan menggunakan apar. Penggunaan apar yang benar dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Pilih jenis apar yang sesuai dengan objek kebakaran. Perhatikan jenis objek yang sedang terbakar dan lingkungan sekitarnya. B. Cabut pin pengaman pemadam kebakaran atau pull. Pin ini terletak di atas tabung pemadam. C. Arahkan nozzle penyemprot ke api atau aim. Jangan menyemprot bagian atas api karena pemadam menjadi kurang efektif. D. Tekan tuas pemadam kebakaran atau squeeze. E. Gerakkan nozzle ke kiri dan ke kanan untuk memadamkan api atau sweep sampai apinya mati. F. Perhatikan arah angin supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Jangan menyemprotkan pemadam kebakaran berlawanan dengan arah angin. F. Pengendalian kontaminasi. Perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor biasanya akan menghasilkan limbah. Limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan mekanik. Limbah otomotif harus ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan. Kontaminasi limbah otomotif terhadap lingkungan harus dicegah karena dapat merusak dan mencemari lingkungan. Saat ini telah banyak diaplikasikan bahan-bahan yang ramah lingkungan pada kendaraan dan penggunaan bahan-bahan yang lebih mudah didaur ulang. 1. Pengendalian kontaminasi bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan kendaraan secara garis besar ada dua, yaitu bensin untuk motor bensin dan solar untuk motor diesel. Bahan bakar tersebut terbuat dari hasil penyulingan minyak bumi dan berpotensi mencemari lingkungan. Hasil pembakaran bahan bakar seharusnya berupa gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Akan tetapi, kenyataannya pembakaran tidak dapat selalu sempurna sehingga ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan polutan berupa gas sisa hasil pembakaran tersebut. Polusi yang ditimbulkan oleh bahan bakar bermacam-macam, antara lain A. Uap bahan bakar atau gas hidrokarbon atau HC merupakan polutan yang berbahaya bagi kesehatan apabila jika terlalu banyak terhirup. B. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan jelaga atau gas karbon monoksid atau CO. Gas CO ini tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi sangat berbahaya bagi manusia. Hal ini dapat dilihat dengan timbulnya gejala-gejala seperti sesak napas, permukaan kulit tampak membiru, dan melebihi kadar 5% dapat mengganggu jantung, serta menyebabkan kematian. Instalasi berupa saluran khusus yang dilengkapi dengan filter untuk mengurai gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Instalasi ini digunakan saat mekanik menghidupkan mesin di dalam bengkel. Penggunaannya cukup mudah. Hanya dengan memasukkan corong khusus ke knalpot, sehingga gas buang tidak menyebar di dalam bengkel dan terbuang dengan aman. Agar dapat bekerja dengan optimal, instalasi tersebut harus selalu dibersihkan dan dirawat secara berkala. Kontaminasi bahan bakar yang belum terbakar juga harus dikendalikan. Kontaminasi bahan bakar yang belum terbakar dapat berwujud uap bahan bakar, gas, dan cair. Uap bahan bakar yang terhirup dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Pada kendaraan bermotor digunakan karkol, kanister untuk menangkap uap bahan bakar yang dan menyalurkannya ke intake manifold untuk dibakar dalam mesin. 2. Pengendalian kontaminasi pelumas. Pada sebuah kendaraan bermotor, banyak komponen berputar yang harus mendapat pelumasan. Beberapa contoh komponen yang membutuhkan pelumasan antara lain mesin, transmisi, poros roda, gardan, power steering, dan lain-lain. Pelumas memiliki usia pakai, sehingga harus diganti secara berkala. Penggantian pelumas pada kendaraan bertujuan untuk mempertahankan kinerja pelumas saat bekerja. Penggantian pelumas akan menghasilkan limbah pelumas bekas. Pelumas yang juga berasal dari pengolahan minyak bumi, sehingga pelumas bekas harus diolah kembali dan tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan bebas. Cara pengendalian kontaminasi pelumas bekas yaitu dengan menampungnya, kemudian didaur ulang. Daur ulang pelumas bekas bertujuan untuk menghemat pemakaian minyak bumi, karena minyak bumi tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 3. Pengendalian kontaminasi komponen. Satu kendaraan bermotor pada dasarnya tersusun dari ratusan hingga ribuan komponen. Komponen-komponen yang ada tidak membutuhkan penggantian selama kondisinya masih baik. Tetapi ada juga yang membutuhkan penggantian secara berkala. Contohnya, baterai yang harus diganti jika kinerjanya sudah mulai berkurang. Baterai ini jika dibuang sembarangan juga dapat membahayakan lingkungan. Namun karena komponen dari baterai bekas masih ada yang dapat digunakan kembali, sehingga baterai bekasnya biasanya didaur ulang kembali. Komponen logam pada kendaraan yang sudah rusak masih dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Komponen plastik, karet tidak boleh dibuang ke lingkungan bebas karena sulit terurai dan mencemari lingkungan. Komponen plastik dan karet yang tidak terpakai harus dikumpulkan dan didaur ulang. Contoh komponen karet yang sering menimbulkan kontaminasi adalah ban. Ban bekas yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan. Saat ini, hampir semua komponen kendaraan sudah dapat didaur ulang jika sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi. Hal ini sesuai dengan misi pabrikan kendaraan bermotor untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, termasuk di dalamnya kemudahan daur ulang komponen-komponennya.